ជនបទ
នឹងខ្ញុំបាទលឹងរិទ្ធី
សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លិន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសនិងនីតិកំសាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា
សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនគូបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ក្រហមដែលត្រូវតបតបានកំណត់រួចហើយសូមមេបញ្ជាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់អប់រំបងប្អូនញាតិហេនិងពលទាហានយល់ដឹងគ្រប់គ្រប់គ្នានៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនាព្រឹកថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2025សម្ដេចតេជោបានសរសេរថាកំឡុងជួមុខចង្អោត្រូវមានការអត់ធ្មត់ប្រពួកឆ្លៀនពៀនកំពុងប្រើអាវុធគ្រប់ប្រភេទបាញ់មកលើយើងតាំងពីថ្ងៃម្សិលយប់មិញនិងព្រឹកនេះក្នុងគោលបំណងទាញយើងឲ្យតបតដើម្បីបំផ្លាញចោតបទឈប់បាញ់និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សន្តិភាពកម្ពុជាថៃសម្ដេចតេជោថ្លែងបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ក្រហមដែលត្រូវតបតបានកំណត់រួចហើយសូមមេបញ្ជាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់អប់រំបងប្អូននាយទាហានពលទាហានយល់ដឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអញ្ញាធិការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ខិតខំជួយដល់ប្រជាជនដែលភៀសសាសឹកចេញពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់មកកាន់តំបន់មានសុវត្ថិភាពសម្ដេចតេជោបានបន្ថែមថាខ្ញុំបានលុបចោលកម្មវិធីការងារផ្សេងទៀតអស់ហើយដើម្បីមករួមជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាលើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទប់ទល់ជាមួយការឈ្លានពានសូមការយោគយល់ពីភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមិនអាចជួបខ្ញុំបានសូមកីឡាករកីឡាការិនីដែលទៅចូលការប្រកួត SEA Games លើកទី33នៅប្រទេសថៃចូលរួមការប្រកួតជាធម្មតា
ថៃបានការវាយប្រហារដោយប្រើយន្តហោះចម្បាំង F.1 ផ្សែងពុលកំភ្លើងត្បាល់និងអាវុធធុនធំគ្រប់ប្រភេទនាថ្ងៃទី8ខែធ្នូនេះយោធាថៃបានបើកការបាញ់ប្រហារសារជាថ្មីមកលើកងកម្លាំងកម្ពុជានៃគ្រប់ទឹមនៅក្នុងយុទ្ធភូមិភាគទី4ចាប់ពីវេលាម៉ោងប្រមាណ5:04ព្រឹកមកការបើកការបាញ់ប្រហារនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់អានសេះប្រាសាទតាមីនធំប្រាសាទព្រះវិហារប្រមករាចំការជែកមុំ3ភ្នំខ្មោចនិងគូល8ប្រាសាទតាកបីនិងប្រាសាទខ្នាលោកស្រីម៉ាលីសុជាតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានថ្លែងបែបនេះក្នុងសន្និសីទកសែតនីម៉ាង11ព្រឹកថ្ងៃទី8ខែធ្នូនេះក្រុងទីភេគីថៃបានបើកការបាញ់ប្រហារមកលើកងកម្លាំងកម្ពុជាវេលាម៉ោង 2:15 នាទីរសៀលថ្ងៃទី7ខែធ្នូម្សិលមិញយោធាថៃបានបន្តសកម្មភាពបង្កហេតុជាបន្តបន្ទាប់ទល់បច្ចុប្បន្នអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថានៅវេលាម៉ោង4ព្រឹកថ្ងៃទី8ខែធ្នូរថយន្តធុនធំចំនួន2គ្រឿងរបស់យោធាថៃបានដឹកកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនពីភ្នំរឿងចូលទៅក្នុងតំបន់អានសេះរហូតដល់ 5:04 នាទីព្រឹកយោធាថៃបានបាញ់ចិនពីខាងលិចផ្សារអានសេះលើកងកម្លាំងកម្ពុជាដោយបានបាញ់កំភ្លើងដៃចំនួន20-25ផានក្របនៅវេលាម៉ោង 5:16 នាទីព្រឹកយោធាថៃបន្តបាញ់ចិនពីខាងលិចផ្សារអានសេះមកលើកងកម្លាំងកម្ពុជាដោយបានបាញ់កំភ្លើងដៃចំនួន38គ្រាប់ ម៉ោង 6:25 នាទីព្រឹកយោធាថៃបន្តបាញ់ចេញពីខាងលិចផ្សារអានសេះមកលើកងកម្លាំងកម្ពុជាដោយប្រើកម្លាំងដៃនិងកំភ្លើងយន្តប្រមាណ120គ្រាប់វេលាម៉ោង 5:40 នាទីព្រឹកបានផ្អាកការបាញ់ប្រហារប៉ុន្តែកងកម្លាំងរបស់កម្ពុជានៅបន្តតាមដានការវិវត្តនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតម៉ោង 6:33 នាទីព្រឹកយោធាថៃបានចាប់ផ្ដើមប្រហារលើកងកម្លាំងកម្ពុជាម្ដងទៀតដោយប្រើប្រាស់កំភ្លើង MP6 ចំនួន3គ្រាប់ម៉ោង 6:40 នាទីព្រឹកយោធាថៃបានបាញ់កំភ្លើងត្បាល់ចំនួន4គ្រាប់និងកំភ្លើងយន្តថ្មើរជើងចូលខ្សែត្រៀមកម្ពុជានៅតំបន់អានសេះម៉ោង 6:51 នាទីព្រឹកយោធាថៃបានចាប់ផ្ដើមបាញ់ប្រហារចូលតំបន់ប្រាសាទតាមៀងធំដោយប្រើប្រាស់រថក្រោះម៉ោង 7:40 នាទីយោធាថៃបានបន្តបាញ់ប្រហារគ្រប់គោលដៅមកលើកងកម្លាំងកម្ពុជាមានមុំបីអានសេះភ្នំខ្មោចគោល8ប្រាសាទព្រះវិហារប្រាសាទតាមៀងធំប្រាសាទតាក្របីនិងប្រាសាទខ្នាដោយប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំប្រភេទ155មីលីម៉ែត្ររថក្រោះនិងកំភ្លើងត្បាល់គ្រប់ប្រភេទនៅថងដំឡន់អានសេះម៉ោង 8:10 នាទីយោធាថៃបានបាញ់ផ្សែងពុលចូលតំបន់ភ្នំខ្មោចយ៉ាងច្រើនម៉ោង 8:14 នាទីព្រឹកយោធាថៃបានបាញ់ផ្សែងពុលបន្ថែមនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារម៉ោង 8:41 នាទីព្រឹកយោធាថៃនៅតែបន្តបាញ់ដោយបានបាញ់ផ្លោងនិងបាញ់បុកយ៉ាងខ្លាំងនៅតំបន់ទីតាំងដំណាក់ស្ដាច់ចន្លោះថ្មរុនតេងនិងប្រាសាទតាមៀនបច្ចុប្បន្នយន្តហោះយោធាថៃបានហក់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃម៉ោង 9:05 នាទីយោធាថៃបានវាយប្រហារមកលើកងកម្លាំងកម្ពុជាដោយប្រើប្រាស់ប្រភេទយន្តហោះចម្បាំង F-16 បន្ថែមទៀតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកស្រាអែមខេត្តពើវិហារម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកយោធាថៃនៅតែបន្តវាយប្រហារមកលើកងកម្លាំងកម្ពុជានៅតំបន់ប្រាសាទខ្នានិងអស្មាច់ដោយយោធាថៃប្រើប្រាស់កំភ្លើងប្រភេទ 12.7 រួមទាំងរថក្រោះបាញ់បន្ថែមទៀតម៉ោង 10 យោធាថៃនៅតែបន្តវាយប្រហារមកលើកងកម្លាំងកម្ពុជាយ៉ាងខ្លាំងដោយប្រើប្រាស់កំភ្លើងត្បាល់កំភ្លើងធំរថក្រោះបាញ់បំបុកជាពិសេសនៅតំបន់អានសេនិងតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសគិតលើម៉ោង 11 ព្រឹកថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2025យោធាថៃនៅតែបន្តបាញ់ប្រហារមកលើកងកម្លាំងកម្ពុជានិងនៅលើទីតាំងជនស៊ីវិលរបស់កម្ពុជានៅឡើយខណៈកងកម្លាំងកម្ពុជាកំពុងតាមដានបន្តសកម្មភាពព្រំដែនកម្ពុជាថៃយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចលោកស្រីម៉ាលីសុជាតាបានបញ្ជាក់ថាការបាញ់ប្រហាររបស់យោធាថៃមកលើកម្ពុជាលើកនេះគឺក្រោយពីបានធ្វើសកម្មភាពបង្កហេតុជាច្រើនលើករាប់មិនអស់ជាច្រើនថ្ងៃមកហើយក្នុងចេតនាញុះញង់នៅខាងភាគីថៃឲ្យបញ្ចេញរួមជាមួយនឹងការបញ្ចេញការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងប្រភពភ្លុកានិងក្រៃភ្លុការបស់កងទ័ពថៃចោទប្រកាន់មូលបង្កាច់មកលើកម្ពុជាក្នុងចេតនាបំភ្លឺសាធារណមតិជាតិអន្តរជាតិនិងយកធ្វើជាលេសដើម្បីបង្កហេតុភាពកាន់តឹងផ្នែកយោធាជាមួយកម្ពុជាលើពីនេះទៅទៀតការបាញ់ប្រហាររបស់យោធាថៃមកលើកម្ពុជាគឺបានឈានទៅដល់ភូមិរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងព្រះវិហារដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនស្លូតត្រង់រងរបួសចំនួននឹងការឆេះផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាជនស្លូតត្រង់ជាច្រើនក្នុងនិងធ្វើឲ្យប្រជាជនក្មេងចាស់ប្រុសស្រីត្រូវបង្ខំខ្លួនចម្លីខ្លួនទៅទីតាំងសុវត្ថិភាពបណ្ដោះអាសន្នភ្លាមភ្លាម
ថៃប្រើអាវុធធុនបំផ្លាញអគារអភិរក្សនិងជួសជុលគោបុរាណទី5របស់ប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2015ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានថ្កោលទោសទៅកាន់ភាគីថៃដែលបន្តវាយប្រហារមិនញញើតជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំបាញ់ប្លង់មកលើតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារដោយនៅម៉ោង5ទៀបភ្លឺយោធាថៃបើកការបាញ់ប្រហារនៅតំបន់អានសេខេត្តព្រះវិហារបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងវប្បធម៌យោធាបានបន្តបាញ់រាវដាល់ទៅប្រាសាទតាក្របីនិងតំបន់មួយចំនួនទៀតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី8ខែធ្នូភាគីថៃបន្តវាយប្រហារមកដល់តំបន់ជុំវិញទីតាំងគម្រោងអភិរក្សនិងជួសជុលគោបុរៈទី5របស់ប្រាសាទព្រះវិហារដែលបណ្ដាលឲ្យខូចខាតអគារគោបុរៈទី5និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជុំវិញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រសួងវប្បធម៌បានចាត់ទុកការខូចខាតរចនាសម្ព័ន្ធប្រាសាទព្រះវិហារគឺជាការរំលោភបំពានលើអនុសញ្ញាឆ្នាំ1972ស្ដីពីកិច្ចការពីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងធម្មជាតិពិភពលោកនិងអនុសញ្ញាឆ្នាំ1954ស្ដីពីកិច្ចការពីសម្បត្តិវប្បធម៌ក្នុងពេលមានចំនួនប្រដាប់អាវុធ
ត្រឹមម៉ោង6ល្ងាចនេះទាហានថៃបន្តបាញ់ប្រហារលើកម្ពុជាហើយពង្រីកសមរភូមិដល់បាត់ដំបងលោកស្រីម៉ាលីសុជាតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអះអាងថាទាហានឈ្លានពានថៃនៅតែបន្តបាញ់ប្រហារមកលើភាគីកម្ពុជានៅឡើយនាម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី8ខែធ្នូនេះហើយបានពង្រីកសមរភូមិវាយប្រហារទៅដំបងផ្សេងទៀតក្នុងយុទ្ធភូមិភាគី5ក្នុងភូមិសាខេបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តបាត់ដំបងតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់ស្ដីពីស្ថានភាពនៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃបន្ទាប់ពីកងទ័ពថៃបានបើកការវាយប្រហារមកលើកងទ័ពកម្ពុជា ពេលល្ងាចថ្ងៃទី8ខែធ្នូគឺអាវុធនៅតែបន្តផ្ទុះដោយភាគីថៃខណៈទ័ពកម្ពុជានៅពុំទាន់បាញ់តបតនៅឡើយលើពីនេះទ័ពឈ្លានពានថៃបានបន្តពង្រីកទីតាំងស្ថានភាពលំអិតលោកស្រីម៉ាលីសុជេតាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅវេលាម៉ោង 1:36 នាទីរសៀលយោធាថៃបានបន្តពង្រីកសមរភូមិវាយកូហាទៅតំបន់ផ្សេងទៀតក្នុងយុទ្ធភូមិភាគីកម្មក្នុងភូមិសាខេតបន្ទាយមានជ័យនិងខេតបាត់ដំបងទីតាំងដែលថៃវាយប្រកាសក្នុងខេតបន្ទាយមានជ័យរួមមានភូមិប្រៃច័ន្ទភូមិជោគជ័យភូមិអូជ្រៅនិងឃុំកូក្រមៀតក្នុងស្រុកថ្មពូកចំណែកបាត់ដំបងថៃវាយប្រហារក្នុងស្រុកសំពៅលូនតាមរយៈការឈ្លានពាននេះអ្នកនាំពាក្យអំពាវនាវអន្តរជាតិរួមគ្នាដាក់សម្ពាធលើថៃដែលរំលោភបំពានកម្ពុជារំលោភច្បាប់អន្តរជាតិព្រមទាំងទឹកព្រមព្រៀងផ្សេងផងដែរការវាយប្រហារនេះបណ្ដាលឲ្យមានពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនពាន់គ្រួសារបានជម្លៀសខ្លួនទៅកាន់ជំរំសុវត្ថិភាព
សម្ដេចហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ពីការវាយបកគ្រប់គោលដៅដែលខ្មាំងវាយចូលក្រោយអត់មុតលឿនមកថ្ងៃ4ម៉ោងសម្ដេចហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែធ្នូនេះថាក្រោយអត់មុតលឿនមកថ្ងៃ4ម៉ោងដើម្បីគ្រប់នៅបត់ឈប់បាញ់និងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីជម្លៀសពលរដ្ឋចិនពីតំបន់សុវត្ថិភាពកម្ពុជាបានតបទៅកាន់យោធាឈ្លានពានថៃវិញតាំងពីល្ងាចម្សិលមិញរហូតដល់ព្រឹកនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអនុទិនឆានវីរកុលបានប្រកាសពីការប្រើកម្លាំងវាយក11ចំណុចប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនច្បាស់ថានៅកន្លែងណាខ្លះនោះឡើយត្រង់ចំណុចនេះសម្ដេចហ៊ុនសែនលើកឡើងថាដើម្បីងាយស្រួលកុំឲ្យលំបាករកកន្លែងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទរបស់កម្ពុជាត្រូវវាគ្រប់ចំណុចដែលខ្មាំងវាចូលយើងការពារទឹកដីយើងដោយមានលានឋានរឹងមាំជាមួយអាវុធគ្រប់ប្រភេទហើយសត្រូវឈ្លានពានត្រូវចល័តវាចូលទីតាំងយើងពួកគេមិនអាចទូលានឋានមកបានទេហើយក្បាលពួកគេក៏មិនបានប៉ាន់ដៃនោះដែរសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះបើតាមសម្ដេចស្ថានភាពនេះផ្ដល់ប្រៀបកម្ពុជាអនុវត្តយុទ្ធវេទីកំទីកម្លាំងរស់របស់សត្រូវតាមរយៈការចាត់តាំងទប់ទល់សម្រាប់មេតបថៃបានប្រកាសថាដើម្បីសន្តិសុខប្រជាជនថៃត្រូវបំផ្លាញសមត្ថភាពកម្លាំងការពារជាតិរបស់កម្ពុជាសម្រាប់រយៈពេលវែងសម្ដេចវីដុនឡៃថាសម្ដីមេតបថៃខ្លាំងជាងប្រទេសមហាអំណាចខាងអាវុធនិងកងទ័ពនៅលើពិភពលោកនេះទៅទៀតសម្ដេចបន្ថែមថាយើងពិតជាមិនអង្គុយអោបដៃឲ្យអស់លោកបំផ្លាញតាមចិត្តចង់របស់អស់លោកទេសម្ដេចលើកឡើងថាចុងក្រោយខ្ញុំកំពុងតាមមើលមនុស្សមួយចំនួនដែលកាលពីកម្ពុជាតបតដើម្បីការពារខ្លួនកាលពីខែកក្កដាពួកគេចោទយើងថាល្មមសង្គ្រាមពេលយើងអត់មុតគ្រប់បាត់ឈប់បាញ់និងចង់ដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីគេចោទយើងថាខ្លាចថៃមិនហ៊ានវាយឬកាត់ដីឲ្យថៃដើម្បីដួលយកសន្តិភាពពេលនេះយូវីដើម្បីការពារខ្លួនទៀតហើយតាពួកគេនៅនិយាយថាយ៉ាងម៉េចទៀតកម្ពុជាត្រូវការសន្តិភាពតែកម្ពុជាមិនខំចិត្តវាយតបតដើម្បីការពារទឹកដីយើង
ចំនួនជនភៀសសឹកកានដល់ជាង 70,000 នាក់កត់ត្រឹមម៉ោង 1:45 នាទីរសៀលថ្ងៃទី9ខែធ្នូនេះចំនួនជនភៀសសឹកកានដល់ចំនួន 2,824 គ្រួសារស្មើប្រមាណ 71,397 នាក់នេះបើតាមលោកសុទ្ធគឹមកុលមនីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី9ធ្នូនេះលោកសុទ្ធគឹមកុលមនីបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋទាំងជាង 20,000 គ្រួសារនោះជំលៀសមកពីខេត្តឧដរមានជ័យព្រះវិហារនិងបន្ទាយមានជ័យជាដើមហើយកំពុងស្នាក់នៅមណ្ឌលសុវត្ថិភាពនានាក្នុងខេត្តចំនួន5រួមមានខេត្តឧដរមានជ័យមានចំនួន 51,882 គ្រួសារស្មើប្រមាណ 16,823 នាក់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំនួន 7,777 គ្រួសារឬប្រមាណ 23,334 នាក់ខេត្តព្រះវិហារមានចំនួន 36,028 គ្រួសារស្មើប្រមាណ 13,056 នាក់ខេត្តសៀមរាបចំនួន 30,437 គ្រួសារស្មើប្រមាណ 14,966 នាក់និងស្នាក់នៅមណ្ឌលសុវត្ថិភាពក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ចំនួន900គ្រួសារស្មើប្រមាណ 3,221 នាក់ក្រៅពីពលរដ្ឋត្រីរត់ភៀសខ្លួនទាំងភិតភ័យតក់ស្លុតការបាញ់ប្រហារឥតប្រណីរបស់យោធាថៃបានបង្ខំឲ្យក្រសួងអប់រំបិទទ្វារសាលារៀននៅក្នុងក្រុងស្រុកចំនួន13នៃខេត្តចំនួន5គឺឧដរមានជ័យបន្ទាយមានជ័យព្រះវិហារពោធិ៍សាត់និងកោះកុងបណ្ដោះអាសន្ននិងបានប៉ះពាល់ដល់ការបង្រៀនរបស់គ្រូចំនួន 4,650 នាក់នឹងការរៀនរបស់សិស្ស 129,606 នាក់ការបាញ់ប្រហារអឺតប្រណីមនរស់មុខរបស់សត្រូវឈ្លានពានថៃបានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋស៊ីវិលកម្ពុជាជិតអ្នកស្លាប់និង20នាក់របួសផងដែរគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី9ខែធ្នូនេះ យោធាថៃបានបើកកាបាញ់ប្រហារចូលក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូមកម្លេះដោយប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំង F-16 ទម្លាក់គ្រាប់បែកផ្សែងពុលរទេះរថប៉ាសដៃកំភ្លើងត្បាល់និងសពាវុធធុនធ្ងន់ជាច្រើនប្រភេទថៃបានពង្រីកសមរភូមិវាប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរនេះបើតាមយ៉ាងនាំពីក្រសួងការពារជាតិឆ្លើយតបនឹងការឈ្លានពាននេះសម្ដេចហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែធ្នូនេះបានបញ្ជាក់អំពីការវាយបកប្រឆាំងនឹងសត្រូវវិញនៅគ្រប់គោលដៅដែលពួកគេវាយជួលផងដែរដើម្បីការពារប្រជាជននិងដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាបន្ទាប់កម្ពុជាបានប្រកាន់យកការអត់ធ្មត់លើសពី24ម៉ោងដើម្បីគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់និងជំលះប្រជាជនទៅកាន់ទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាព
បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
សូមជម្រាបជូនថាព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជានេះអានដោយជំនួយពី Google AI Studio ដែលជាការសាកល្បងមើលដូច្នេះសូមលោកលោកស្រីអធិស្ឋានចំពោះការអានខ្លះដែលមិនច្បាស់សូមអរគុណ
ក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ឆ្នាំ2026កាន់តែភ្លឺស្វាងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចញូហ្សេឡង់ខណៈដែលការងើបឡើងវិញប្រមូលផ្ដុំលបឿន ASB យោងតាមការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចចុងក្រោយបំផុតរបស់ ASB សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់កំពុងបង្ហាញសញ្ញាច្បាស់លាស់នៃការងើបឡើងវិញបន្ទាប់ពីឆ្នាំដ៏ច្របូកច្របល់ដែលត្រូវបានសម្គាល់ដោយការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនេះបើយោងតាម ASB ប្រធានសេដ្ឋវិទូរបស់ ASB លោក Nita Flee បាននិយាយថាទស្សនវិស័យសម្រាប់ឆ្នាំ2026កំពុងមើលទៅវិជ្ជមានដែលជំរុញដោយអត្រាការប្រាក់ទាបការនាំចេញមានភាពធន់និងទំនុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ឡើងវិញលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងកំពុងមើលឃើញសញ្ញាច្បាស់លាស់ដែលថាការងើបឡើងវិញកំពុងប្រមូលផ្ដុំបឿនការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់កើនឡើងជាពិសេសលើទំនិញធំៗដូចជារថយន្តនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកហើយប្រាក់ចំណូលនៅតាមជនបទកំពុងមានភាពរឹងមាំទោះបីជាមានភាពមិនច្បាស់លាស់ជាសកលក៏ដោយជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប្រជាជននូវែលសេឡង់កាន់តែច្រើនត្រូវបានកំណត់ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលប្រាក់កម្ចីមានទ្រព្យបញ្ចាំឡើងវិញក្នុងអត្រាកាន់តែប្រសើរលោកបានមានប្រសាសន៍ថាវិស័យនាំចេញរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់នៅតែរឹងមាំទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមពាណិជ្ជកម្មកសសកលនិងពុនកយដែលកំពុងបន្តក៏ដោយប្រហែល 1/4 នៃការនាំចេញតាមព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករបស់យើងឥឡូវនេះត្រូវបានរួចផុតពីពុនបន្ថែម 15% ហើយយើងកំពុងមើលឃើញកំណើនដ៏រឹងមាំនៅក្នុងទីផ្សារដូចជាប្រទេសចិននិងអឺរ៉ុបទេសចរក៏កំពុងស្ទុះងើបឡើងវិញផងដែរជាមួយនឹងចំនួនអ្នកទស្សនាត្រឡប់ទៅ 88% នៃកម្រិតមុនកូវីដលោក Tuff Flee បាននិយាយថាទីផ្សារលំនៅឋានត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានសន្ទុះឡើងវិញនៅឆ្នាំ2026ដោយអ្នកទិញ First Home នឹងស្ថិតក្នុងជំហររឹងមាំដោយសារអត្រាការប្រាក់ទាបនិងជំរើសកាន់តែច្រើនយើងរំពឹងថានឹងមានកំណើនតម្លៃតិចតួចប្រហែល3-4%ដោយសារការត្រឡប់មកវិញនៃទំនុកចិត្តនិងកំណើនការងារលើប្រាក់ចំណូលគ្រួសារលោកបានបន្ថែមថាអតិផរណាដែលបានស្ទុះងើបឡើងវិញដល់3%នៅក្នុងត្រីមាសទី3ឆ្នាំ2025ត្រូវបានគេព្យាករថានឹងបន្ធូរបន្ថយបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលកំណើនប្រាក់ឈ្នួលថយចុះនិងសមត្ថភាពទំនេររក្សាសម្ពាធតម្លៃនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យការកាត់បន្ថយអត្រាសាច់ប្រាក់ផ្លូវការនានាពេលថ្មីៗនេះរបស់ធនាគារThe Reserve Bank ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានជាមួយនឹងហានិភ័យនៃការបន្ធូរបន្ថយបន្ថែមទៀតប្រសិនបើការងើបឡើងវិញមិនដំណើរការ ASB ព្យាករណ៍ពីកំណើនប្រចាំឆ្នាំលើសពី 2.5% ក្នុងឆ្នាំ2026លោក Tuffley បាននិយាយថាចំពោះនៃដំណឹងអាក្រក់កំពុងបាត់ហើយ KV អាចទន្ទឹងរង់ចាំឆ្នាំនៃសន្ទុះឡើងវិញវាដល់ពេលដែលត្រូវរីករាយក្នុងការជិះឲ្យកាន់តែរលូនបន្ទាប់ពីផ្លូវក្រឡុកនៃឆ្នាំមុនការស្ទង់មតិ One News Variant Poll ចុងក្រោយលទ្ធផលគឺយោងតាមការស្ទង់មតិ Variant លើអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួន 1,007 អ្នកដែលបានធ្វើឡើងនៅចន្លោះថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី3ខែធ្នូ National គឺកើនឡើង 2% ទៅ 36% នៅក្នុងការស្ទង់មតិដែលជាលទ្ធផលល្អបំផុតរបស់គណៈបកចាប់តាំងពីខែមេសា Labor ក៏កំពុងកើនឡើងផងដែរដោយកើនឡើងពី 3% ទៅ 35%ការលូតកែងជើងរបស់ជាតិនោះគឺជាលទ្ធផលល្អបំផុតរបស់ពលកម្មចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2023 X ក៏កើនឡើងផងដែរដោយកើនឡើង 2% ទៅ 10% ទន្ទឹមនឹងនេះ New Zealand First គឺស្ថិរភាពនៅលើ 9% ដែលជាលើកទី3ជាប់គ្នាដែលវាបានទទួលលទ្ធផលនោះគណៈបក Green គឺជាគណៈបកដ៏ធំបំផុតដែលបានធ្លាក់ចុះ
ពី 11% ទៅ 7%ការធ្លាក់ចុះ 4% យ៉ាងខ្លាំងផ្ដល់ឲ្យគណៈបកនៅលទ្ធផលអាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2023នៅពេលដែលវាក៏បានកត់ត្រា 7% ផងដែរទីប៉ាទីម៉ូរីបានធ្លាក់ចុះដល់ 1% ធ្លាក់ចុះ 2% ដែលជាលទ្ធផលមិនល្អបំផុតក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់គណៈបកគឺពិតជាគ្រាន់តែ0.6% ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតួលេខនៅទូទាំងក្តារត្រូវបានបង្កត់ឡើងនិងចុះអាស្រ័យលើផ្នែកណា 0.5% ដែលវាធ្លាក់ចុះលើកចុងក្រោយដែលទីប៉ាទីម៉ូរីបានកត់ត្រាលទ្ធផល 0.6% គឺខែតុលាឆ្នាំ2020ក្នុងការស្ទង់មតិចុងក្រោយOne new មុនការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនោះអ្នកបោះឆ្នោតសរុប 10% មិនបានដឹងឬបដិសេធមិនឆ្លើយថាតើគណៈបកណាមួយដែលពួកគេគ្រប់គ្រងនោះទេលទ្ធផលការស្ទង់មតិពេញលេញជាលទ្ធផលសញ្ញាឆ្នោតរបស់គណៈបក National 36% កើនឡើង 2% ចាប់តាំងពីខែតុលា Labor 35% កើនឡើង 3%10% ឡើង 2% New Zealand First 9% ស្ថេរភាព Green 7% ធ្លាក់ចុះ 4% ទីប៉ាទី Maori 1% ចុះ 2% មិនដឹងបដិសេធមិននិយាយ 10% ចុះ 1% រីឯកៅអីនៅក្នុងសភាគណៈបក National 44 Labor 43X12 New Zealand First 11 Green 9ទីប៉ាទី Maori 6សរុប125នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលពេញចិត្តលោក Christopher Nelson 23% កើនឡើង 2% លោក Chris Hopkins 21% កើនឡើង 3% លោក Winston Peter 9% កើនឡើង 1% លោក David Seymour 5% ស្ថេរភាពលោកស្រី Chloe Swartbrick 5% ចុះ 1% លោក Chris Bishop 2% ឡើង 2% ព័ត៌មានអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមនៅអូស្ត្រាលីផ្ដើមលុបគណនីក្មេងៗស្របតាមច្បាប់ថ្មីនៅអូស្ត្រាលីតាំងតែពី 4-5 ថ្ងៃមុនច្បាប់ថ្មីចូលជាធរមានក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមរបស់អាមេរិកនិងចិនបានដើមជូនដំណឹងទៅបណ្ដាម្ចាស់គណនីជាពួកក្មេងៗឲ្យដឹងថាបណ្ដាញសង្គមរបស់ពួកគេត្រូវផ្អាកសកម្មភាពមេតាដែលក្រុមហ៊ុនមេរបស់ Threat Facebook និង Instagram បានចាប់ផ្ដើមកិច្ចការនេះនៅថ្ងៃទី4ធ្នូដោយបញ្ជាក់ប្រាពួកកុមាររបស់ពួកកុមារម្ចាស់គណនីថាអាចនឹងវិលទៅប្រើប្រាស់វិញហើយអាចឃើញទិន្នន័យរក្សាដោយដើមនៅគ្រាដែលពួកគេមានអាយុគ្រប់16ឆ្នាំពេញលេញកូនក្មេងអូស្ត្រាលីអាយុចន្លោះពី13ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំចំនួន350,000នាក់បានប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Instagram និង150,000នាក់ប្រើប្រាស់ Facebook តាមអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍អូស្ត្រាលីក្មេងៗអូស្ត្រាលីមានអាយុ16ឆ្នាំស្ទើរតែជាង 96% ដែលមានគណនីបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងហោចណាស់មួយក្នុងម្នាក់ម្នាក់ពលគឺក្នុងចំណោមប្រជាជនជាង27លានអ្នកមានកុមារជាង1លានអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញសង្គមដោយសំអាងផលប្រយោជន៍សុខភាពសវត្ថភាពនិងការលូតលាស់វិជ្ជមានរបស់កុមាររដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានចេញច្បាប់ហាមឃាត់ក្មេងៗក្រោមអាយុ16ឆ្នាំមិនឲ្យប្រើបណ្ដាញសង្គមច្បាប់នេះត្រូវចូលជាធរមានចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ធ្នូឆ្នាំ2025គណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់ក្មេងៗអូស្ត្រាលីត្រូវលុបចោលឬផ្អាកសកម្មភាពរហូតទាល់តែម្ចាស់គណនីនោះឈានដល់អាយុ16ឆ្នាំត្រឹមត្រូវ ប្រសិនប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីច្បាប់ជនល្មើសអាចប្រឈមនឹងការបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន 59.5 លានដុល្លារអូស្ត្រាលីប្រមាណជា28លានអឺរ៉ូក្រៅពីសង្គមបណ្ដាញសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាវិសាលភាពច្បាប់ថ្មីក៏ប៉ះពាល់ដល់ម្ចាស់គណនីច្រើនពាន់អ្នកដែរដែលមានបណ្ដាញសង្គម TikTok Snapchat Twitch ឡាសូម្បីតែប្រព័ន្ធផ្ញើសារ WhatsApp របស់កូនម៉ាក៏ស្ថិតក្នុងភាពរឹតបន្តឹងដែរក្រុមហ៊ុន Google ដែលជាម្ចាស់របស់បណ្ដាញមើលវីដេអូ YouTubeក៏បានអះអាងថាកំពុងតែប្រញាប់ប្រញាល់បិទគណនី YouTube ម្ចាស់កុមារអូស្ត្រាលីដែលមាននៃអាយុក្រោម16ឆ្នាំដែរក្រៅពីភាពវិជ្ជមានខ្លះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកអង់តូនីអាល់បានីស៊ីបានចាត់ទុកថាបណ្ដាញសង្គមបានផ្ដល់ភាពអវិជ្ជមានជាច្រើនដែលវាជាសម្ពាធដល់សង្គមជាប្រភពនៃការថប់បារម្ភផ្សេងៗជាឧបករណ៍ឆបោកអនឡាញហើយកាន់តែអាក្រក់ផុតលេខនោះគឺជាជំរុំសម្រាប់ពួករោគចិត្តដែលចង់រំលោភបំពានក្មេងៗតាមការដាស់តឿនរបស់អ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារមួយចំនួនលើបណ្ដាញសង្គមដែលចេញផ្សាយដោយគ្មានទំនួលខុសត្រូវនិងគ្មានការផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រឹមត្រូវមិនសមស្របចំពោះអនិតិជនតួយ៉ាងកុមារងាយរើសអើងពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរការបំផុសគំនិតស្អប់ខ្ពើមស្ត្រីភេទឬអ្នកបដូភេទរូបភាពហិង្សានិងការឃោសនាជ្រុលនិយមផ្សេងៗឡាក្រៅពីអូស្ត្រាលីក៏មានប្រទេសច្រើនមកហើយដែលចេញចំណាត់ការរដ្ឋបတ်បណ្ដាញសង្គមចំពោះក្មេងៗបារាំងបានដាក់ពង្រៀងច្បាប់ហាមឃាត់កុមារក្រោម15ឆ្នាំមិនឲ្យប្រើបណ្ដាញសង្គមទៅកាន់រដ្ឋសភាដើម្បីជជែកពិភាក្សាដាណាម៉ាក់និងណូវេសបានសម្រេចរួចហើយហាមឃាត់បណ្ដាញសង្គមចំពោះក្មេងក្រោមអាយុ15ឆ្នាំអង់គ្លេសក៏បានរឹតបន្តឹងអាយុអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមផងដែរនៅស្រុកចិនរដ្ឋអំណាចចិនបានដាក់កំហិតមិនឲ្យក្មេងអាយុក្រោម14ឆ្នាំប្រើបណ្ដាញសង្គមតូយិនឬ TikTok លើសទី40លើសពី40នាទីនោះក្នុងមួយថ្ងៃចំណែកនៅម៉ាឡេស៊ីដោយយកគំរូតាមអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលក្រុងគូឡាឡាំពួរក៏ទើបតែបានប្រកាសថាក្រុងធ្វើច្បាប់ហាមឃាត់ក្មេងក្រោម16ឆ្នាំមិនឲ្យប្រើបណ្ដាញសង្គមក្រោយត្រួតពិនិត្យ5ខែរដ្ឋាភិបាលលោកឆ្នាំឯកភាពឲ្យលោកនាវាមួយទឹកទៅអូស្ត្រាលីមន្ទីរបញ្ញាការនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូបានអនុម័តផែនការលោកនាវាមួយទឹកធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Virginia Class 3គ្រឿងទៅឲ្យអូស្ត្រាលីក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំខាងមុខការលក់នាវានេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអូស្ត្រាលីអាមេរិកនិងអង់គ្លេសដែលលេចរូបរាងនៅឆ្នាំ2021សម្រាប់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនបន្ទាប់ពីចូលកាន់តំណែងនៅអាណត្តិទី2លោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យឡើងវិញចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងការលក់នាវាមួយទឹកទៅឲ្យអូស្ត្រាលីកាលពីដើមឆ្នាំ2025ក្រោយការត្រួតពិនិត្យអស់5ខែអ្នកនាំពាក្យមន្ទីរបញ្ញាការសិនផាណែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូថាក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានយល់ព្រមទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខនេះហើយលោកខុតណៃក៏បានអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពេលនេះទោះបីជាបានឆ្លងកាត់ការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាល3ដងក្នុង3ប្រទេសក៏ដោយក៏នៅតែរឹងមាំកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខ AUKUSក្រោមរដ្ឋាភិបាលលោក Biden បានមានគោលបំណងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានៅតំបន់ Indo-Pacific និងផ្ដល់ប្រព័ន្ធការពារជាតិទំនើបដល់អូស្ត្រាលីលើសពីនេះ AUKUS ក៏គ្របដណ្ដប់លើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ផ្សេងទៀតរួមមានសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបញ្ញាសិប្បនិម្មិត drone ក្រោមទឹកអាវុធលឿនជាងសំឡេងនិងសង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិកអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពថៃបញ្ជាក់ពីការប្រើយន្តហោះ F-16 វាយប្រហារកម្ពុជាស្ថានភាពនៅព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃបានកើនកម្ដៅបន្ទាប់ពីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាអះអាងថាយោធាថៃបានបើកការវាយប្រហារជាថ្មីក្នុងសេចក្តីប្រកាសនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូលោកស្រីម៉ាលីសុជាតានិយាយថាយោធាថៃបានវាយប្រហារនៅអូស្មាច់ប្រាសាទតាមន់ធំប្រាសាទតាក្របីនិងថ្មដូនយ៉ាងណាកម្ពុជាមិនទាន់បាញ់តបវិញនោះទេអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពថៃវិនថៃស៊ូវ៉ារីវិញចោទកម្ពុជាថាជាអ្នកផ្ដើមបាញ់មុនអ្នកនាំពាក្យដដែលនេះក៏អះអាងពីការប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំង F-16 វាយប្រហារកម្ពុជាថែមទៀតបើតាមទូរស័ព្ទ CNN យោធាថៃលើកឡើងថាខ្លួនប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងដើម្បីវាយប្រហារគោលដៅយោធានិងកម្លាំងគាំទ្រចំណែកសម្ដេចហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែធ្នូណែនាំកម្លាំងជួរមុខទាំងអស់ត្រូវមានការអត់ធ្មត់ដើម្បីរក្សាបទឈប់បាញ់ស្របពេលថៃកំពុងទាញកម្ពុជាបំផ្លាញចោលបទឈប់បាញ់និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សន្តិភាពកម្ពុជាថៃសម្ដេចអះអាងថាបន្ទាត់ក្រហមដែលត្រូវតបតត្រូវបានកំណត់រួចហើយលោកអាន់វ៉ាស្នើឲ្យអត់ធ្មត់ក្រោយចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាថៃតានតឹងជាថ្មីនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបានស្នើឲ្យមានការអត់ធ្មត់ជាអតិបរមាក្រោយចំនួនតាមព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃចាប់ផ្ដើមឡើងកម្ដៅជាថ្មីលោកអាន់វ៉ាក៏បញ្ជាក់ពីអតិភាពក្នុងការការពារជនស៊ីវិលក្នុងតាមទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះស្ថានភាពនៅព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃទន្ទឹមនឹងការរំលែកទុក្ខដល់អ្នកស្លាប់និងរងគ្រោះលោកអាន់វ៉ាចាត់ទុកអ្វីដែលកើតឡើងជាហានិភ័យដល់ការងារដែលសម្រេចបានដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីធានាសន្តិភាពរវាងអ្នកជិតខាងទាំងពីរមេដឹកនាំម៉ាឡេស៊ីក៏ចាត់ទុកកម្ពុជានិងថៃជាដៃគូជិតស្និទ្ធរបស់ម៉ាឡេស៊ីនិងជាសមាជិកសំខាន់របស់អាស៊ានក្នុងសំណេរដដែលលោកអាន់វ៉ាទទូចឲ្យភាគីទាំងពីររក្សាការអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតរក្សាការបើកចំហបណ្ដាញទំនាក់ទំនងនិងប្រើប្រាស់យន្តការដែលមានឲ្យអស់លទ្ធភាពម៉ាឡេស៊ីត្រៀមជាស្រេចក្នុងការគ្រប់គ្រងជំហាននានាដែលអាចជួយដល់ការស្ដារឡើងវិញភាពស្ងប់ស្ងាត់និងបញ្ជាការឧបតិហេតុថែមទៀតលោកអាន់វ៉ាបញ្ជាក់បែបនេះមុនបន្តរំលឹកថាអាស៊ានមិនអាចមើលឃើញវិបត្តិយូរអង្វែងមួយនេះប្រែទៅជាការប្រឈមមុខអត់ឈប់ឡើយលោកអាន់វ៉ានិយាយទៀតថាអត្តភាពបន្ទាន់ពេលនេះគឺបញ្ឈប់ការបាញ់ប្រហារការពារជនស៊ីវិលនិងការវិលត្រឡប់ទៅមាគ៌ាការទូតគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់អន្តរជាតិនិងស្មារតីអ្នកជិតខាងដែលអាស៊ានបានពឹងពាក់
Thank you. ายนะปีบานติดดอพระพุทธสถานสดายเอ่ยสายสดายคอมสกัดปีชงายมกเราประอองตายปูมบานจูบโดยจัดในจองตบัดไอประอองตรงดับเปลี่ยนหายสดายเอ่ยสายสดายปีนี้ดอลอายกายจัดอัดสมอยตูเปรอะอนอนก็ปูมเคยลายព្រះគុណម្ចាស់ហើយនិមន្តទៅណាស្ដាយអើយសែនស្ដាយយើងខ្ញុំទាំងឡាយមានចិត្តជ្រះថ្លាចង់ឃើញសាវកជានឹងនេត្រាតែក្តីប្រាថ្នាត្រូវអាសាបងស្ដាយអើយសែនស្ដាយកុដវត្តទាំងឡាយពុំឃើញព្រះសង្ឃឃើញតែស្នាមគ្រឹះកំតិចសំណងចិត្តស្លុតស្រយ៉ង់ស្រយុតអង្គប្រាណតែទោះយ៉ាងណាត្រូវយល់ដឹងថាលៀបធំដែលបានមកដល់កន្លែងនៃព្រះពុទ្ធស្ថានព្រះអង្គធ្លាប់បានគង់អាស្រ័យនៅសូមថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថានលើភ្នំនិគមព្រៃជ្រៅដែលព្រះអង្គធ្លាប់គង់អាស្រ័យនៅទោះបីខ្ញុំទៅមិនដល់ក៏ដោយសូមមហាកុសលដែលបានតម្កល់ទុកក្នុងចិត្តហើយសូមជួយរុញច្រានឆាប់បានដល់ត្រើយកុំបីខានឡើយដោយក្តីប្រាថ្នាសូមអតិផលគោរពជូនដល់មេដាបិតាដល់ញាតិសន្តានក្នុងវត្តសង្សារទាំងគ្រូអាចារ្យឧបជាទាំងឡាយទោះរស់ជំញាតឬស្លាប់បែកធ្លាតចាប់ជាតិចិត្តឆ្ងាយសូមបានអាហារបរិខាទាំងឡាយរីករាយសប្បាយនិងបុណ្យកុសលដែលយើងខ្ញុំបានធ្វើទាំងប្រមាណអតិជូនដល់សូមឲ្យបានសពផុតទុក្ខកង្វល់លុះបានមគ្គផលដល់ព្រះនិព្វាន
សំណឹងនរណាមីយោ
ចាប់ពីនេះសំឡូកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ VO FM ដូចតទៅ
សម្ដេចហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធិកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ចេញសារមួយថាតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអនុទីនបានប្រកាសថានឹងប្រើកម្លាំងវាយក11ចំណុចដែលយើងមិនច្បាស់ថា11ចំណុចនេះនៅកន្លែងណាខ្លះដើម្បីងាយស្រួលកុំឲ្យលំបាករកកន្លែងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទរបស់យើងត្រូវវាយគ្រប់ចំណុចដែលខ្មាំងវាចូលយើងការពារទឹកដីដែលមានលក្ខខណ្ឌរឹងមាំជាមួយអាវុធគ្រប់ប្រភេទឯសត្រូវឆ្លៀនពៀនត្រូវចល័តវាយចូលទីតាំងរបស់យើងពួកគេមិនអាចទូលលក្ខខណ្ឌមកបានទេហើយក្បាលពួកគេក៏មិនបានប៉ានដៃដែរស្ថានភាពនេះផ្ដល់ប្រៀបឲ្យយើងអនុវត្តយន្តវិធីកំទេចកម្លាំងរស់របស់សត្រូវតាមរយៈការចាត់តាំងទប់ទល់សម្ដេចបន្ថែមថាសម្រាប់មេតបថៃបានប្រកាសថាដើម្បីសន្តិសុខប្រជាជនថៃត្រូវបំផ្លាញសមត្ថភាពកម្លាំងការពារជាតិរបស់កម្ពុជាសម្រាប់រយៈពេលវែងសម្ដីលោកមេតបខ្លាំងជាងប្រទេសមហាអំណាចខាងអាវុធនិងកងទ័ពនៅលើពិភពលោកនេះទៅទៀតយើងពិតជាមិនអង្គុយអោបដៃឲ្យអស់លោកមកបំផ្លាញតាមចិត្តចង់របស់អស់លោកនោះទេជាមួយគ្នាសម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធិភាពក៏បានបញ្ជាក់ថាសម្ដេចក៏កំពុងតាមមើលមនុស្សមួយចំនួនដែលកាលពីកម្ពុជាតបតដើម្បីការពារខ្លួនកាលពីខែកក្កដាពួកគេចោទថាកម្ពុជាល្មមសង្គ្រាមពេលអត់ធ្មត់គោរពបទច្បាប់និងចង់ដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីគេចោទថាខ្លាចថៃមិនហ៊ានវាយឬកាត់ដីឲ្យថៃដើម្បីដូរយកសន្តិភាពពេលនេះកម្ពុជាវាយដើម្បីការពារខ្លួនទៀតហើយតើពួកគេនឹងនិយាយថាម៉េចទៀតកម្ពុជាត្រូវការសន្តិភាពតែកម្ពុជាបង្ខំចិត្តវាយតបតដើម្បីការពារទឹកដី
นูนอมเมอร์ปูกำลังสีเปรยาสรออจาขันเรียนทักลูนสองหาขันเรียนทักลูนสองหาจังเบียชาโรคใส่กำลังไอเล่คอยนั่งมุกราตาดินใส่ใส่มันกันทักลูนเมฆใจมันกันทักลูนเมฆใจ
សំឡូកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីផលប៉ះពាល់តំបន់ស៊ីវិលការស្លាប់និងរបួសរបស់ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះអាវុធជាថ្មីនៅតាមតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃក៏ត្រឹមថ្ងៃទី9ខែធ្នូនេះពលរដ្ឋស៊ីវិលកម្ពុជាចំនួន7នាក់បានស្លាប់ចំណែកពលរដ្ឋប្រមាណ20នាក់ទៀតត្រូវរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលតាមក្រសួងមហាផ្ទៃពលរដ្ឋទាំងនោះកំពុងទទួលការសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយក្រុមគ្រូពេទ្យ
េតនិងបញ្ជូនមកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅរាជធានីភ្នំពេញចំណែកករណីជនភៀសសឹកវិញនឹងបើយងតាមទូរលេខរបស់ក្រសួងការពារជាតិគិតត្រឹមវេលាម៉ោង11រសៀលថ្ងៃទី9ធ្នូនេះអាញាធរបានជម្រាបជនភៀសសឹកចេញពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់សរុបចំនួន 16,568 គ្រួសារស្មើនឹងប្រមាណជាង 54,000 នាក់ក្នុងនោះនៅខេត្តប្រាវិហារមានពលរដ្ឋសរុបជាង 3,828 គ្រួសារស្មើនឹងមនុស្សប្រមាណ 13,056 នាក់នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យវិញមានពលរដ្ឋ 4,028 គ្រួសារស្មើនឹង 12,996 នាក់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំនួន 4,562 គ្រួសារឬស្មើ 13,686 នាក់ដែលខេត្តពោធិ៍សាត់វិញមានចំនួន900គ្រួសារឬ 3,736 នាក់ខណៈខេត្តសៀមរាបមាន3,450គ្រួសារស្មើនឹង 11,076 នាក់ដែលបានជម្លៀសទៅកាន់តំបន់មានសុវត្ថិភាពគួរជ្រាបថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងពីការកត់ត្រាទុកករណីខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនិងបង្អាក់សេវាសាធារណៈជាមូលដ្ឋានផងដែរក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាផ្ទះសំបែងពលរដ្ឋខ្មែរអគារក្រុមហ៊ុនឯកជនសាលារៀននិងផ្លូវសាធារណៈជាច្រើនកន្លែងត្រូវបានបំផ្លាញស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយសារតែប្រតិបត្តិការគ្រាប់ផ្លោងនិងគ្រាប់ទម្លាក់ពីយន្តហោះ F-16 របស់យោធាថៃសាលារៀនចំនួន238លើ260ទីតាំងក្នុងខេត្តឧដុង្គមានជ័យត្រូវបានបិទទ្វារទាំងស្រុងចំណែកសាលារៀនក្នុងក្រុងនិងស្រុកដែលជាប់ព្រំដែនក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងបន្ទាយមានជ័យស្ទើរតែទាំងស្រុងក៏ត្រូវបានបិទទ្វារដូចគ្នាពីភាគីថៃវិញកងទ័ពភូមិន្ទថៃបានរាយការណ៍ថាគិតត្រឹមវេលាម៉ោង1រសៀលថ្ងៃទី9ធ្នូនេះទាហានខ្លួនចំនួន3នាក់បានស្លាប់និងរបួស18នាក់មានបន្ទាយពេទ្យយ៉ាងហោចណាស់3ក្នុងខេត្តឧបលរាជធានីដែលមានទីតាំងនៅជិតព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាបានបិទទ្វារបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារជាថ្មីនៅតាមព្រំដែនជាមួយកម្ពុជានេះបើតាមសារព័ត៌មាន BBC គូបញ្ជាក់ថាការបើកការបាញ់ប្រហាររបស់យោធាថៃនៅលើទីតាំងប្រជាជនស៊ីវិលកម្ពុជានៅតំបន់ព្រំដែននេះគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះគិតត្រឹមពេលបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះយោធាថៃនៅតែបន្តការវាយប្រហារមកលើដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានៅឡើយនេះបើតាមលោកស្រីម៉ាលីសុជាតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជា
នៅបន្តវាយប្រហារមកលើកម្ពុជានៅតាមទីតាំងជាច្រើននៅបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអរ៉ាមសនីឯកម៉ាលីសុជាតានៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយនារសៀលថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានហៅទង្វើទាហានថៃថាជាទង្វើគ្មានសីលធម៌ជាមនុស្សជាតិដែលវាយកំទេចប្រាសាទបុរាណខ្មែរនិងវាយប្រហារសម្ដៅលើជនស៊ីវិលតាមលោកស្រីម៉ាលីសុជាតាភាគីកម្ពុជាក៏បានកោះហៅអង្គទូតចំនួន30ដើម្បីផ្ដល់បច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយនៃការវាយប្រយុទ្ធរវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងថៃ
នៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះផងដែរសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនថាក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់ជាមួយអង្គទូត បរទេសប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំនួន30អង្គទូតនិង3អង្គការអន្តរជាតិក្នុងនោះក៏មានតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិចូលរួមផងដែរដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញអំពីស្ថានភាពនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងយុទ្ធភូមិភាគទី4និងយុទ្ធភូមិភាគទី5ក្រោយយោធាថៃបានបើកការបាញ់ប្រហារឈ្លានពានមកលើកម្ពុជាដែលសកម្មភាពនៃការរំលោភបំពានលើបទឈប់បាញ់និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជាថៃអរិយពេល3ថ្ងៃមកហើយនេះគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2025រហូតដល់ថ្ងៃនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះឯកឧត្តមម្ដងស្នេយឯករដ្ឋតារារដ្ឋរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសបានចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញជូនអង្គទូតបរទេសប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងតំណាងអង្គការអន្តរជាតិក្រុមការងារសម្របសម្រួលអ្នកសង្កេតការរបស់ក្រសួងការបរទេសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា CLG បានសម្របសម្រួលជូនក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន AOT ចូលរួមស្ដាប់បទបង្ហាញខាងលើតាមរយៈប្រព័ន្ធ Zoom ផងដែរយោងតាមនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនផងដែរថាយោងតាមព័ត៌មានបឋមពីអាជ្ញាធរខេត្តបានឲ្យដឹងថាការបើកការបាញ់ប្រហាររបស់យោធាថៃទៅលើទីតាំងប្រជាជនស៊ីវិលចូលជ្រៅទៅក្នុងភូមិអ្នកស្រុកប្រមាណ28គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងភូមិសាសខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2025រហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះគិតត្រឹមវេលាម៉ោង 6:00 នាទីព្រឹកនេះបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលកម្ពុជាចំនួន7នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិង20នាក់បានរងរបួសគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរថានៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះសកម្មភាពដ៏កម្ររបស់យោធាថៃជាការបើកការបាញ់ប្រហារដែលមិនរើសគល់ដៅចូលទៅទីប្រជុំជនដែលមានប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលរស់នៅជាពិសេសទៅកាន់សាលារៀនរបស់កុមារនិងបានបំផ្លិចបំផ្លាញប្រាសាទព្រះវិហារប្រាសាទតាក្របីដែលជាទីសក្ការៈរបស់កម្ពុជាទង្វើដ៏សាហាវនេះបង្ហាញអំពីភាពអសិលធម៌ដែលបង្ហាញពីការប្រមាថមាក់ងាយដល់វប្បធម៌អរិយធម៌និងជាទីសក្ការៈមរតកមនុស្សជាតិជាពិសេសមរតកវប្បធម៌ដែលដូនតាខ្មែរបានកសាងបន្សល់ទុកមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន
លោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបាទឡាជនបុត្រនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា